Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 23 июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы мүнөттөрдө Коопсуздук комитети Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго айып ургузду.
Бишкек шаарынын тийиштүү аймагында жайгашкан муниципалдык жер участоктарын Бишкек шаарынын мэриясынын башка кызмат адамдары менен менчикке берүү боюнча кылмыштуу схемасын уюштурган.
Кыргызстандагы антикоррупциялык өнөктүк мурдагы жогорку даражалуу чиновниктердин камалышына коңшу өлкөлөр дагы көз салууда. Эгер ал Борбор Азиянын көпчүлүк президенттериндей туугандык кландык мамилеге таянса, Кыргызстанды өнүктүрбөй эле эски жолойго түшүргөнү болот. Ауганстандын вице-президенти Абдурашид Достумдун Түркиядагы бозгундан кайтып келиши кандуу жардыруу менен коштолду. Алдыда ушул жана башкалар бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде жаңылыктар, кеп Кубат Касымбековдо.
Чыгаан журналист, Кыргызстандын мекенчилүү уулу Уланбек Эгизбаев менен замандаштары, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар, кесиптештери жана чет өлкөдөгү журташтары коштошууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Азаттык радиосунун журналисти Уланбек Эгизбаевдин дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу көңүл айтты. Анын көңүл айтуу катын президент аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Досалы Эсеналиев бүгүн Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесинде өткөн эскерүү иш чарасында окуп берди.
Маркум Уланбек Эгизбаев жаштыгына карабастан мааниси терең далилдүү фактыларга таянган журналисттик иликтөөлөрүндө коомдогу курч маселелерди көтөрүп, өлкөнү мите курттай сорып келаткан коррупцияга каршы күрөштө мамлекетибизге чоң колдоо көрсөтүп келди. Ал өз материалдарынын социалдык, моралдык жана саясий натыйжалары үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала билген кесипкөй жаш калемгер болчу.
Деп окуп берди президенттин катын Досалы Эсеналиев. Улан Эгизбаевди эскерүү иш чарасына саясатчылар, президенттин жана өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү, министрлер, депутаттар, журналисттер жана аны таанығандар катышты. Экс президент Роза Отунбаева бул иш чарадан кийин журналисттерге маек берип жатып, журналист Улан Эгизбаев иликтөө тармагына ат көтөргүс салым кошуп кеткенин билдирди.
Күлүктүн күлүгү ушул улан болчу. Улан бир иликтөө журналистика деген бир чоң тармактын башатында да турду деп айтсам болот. Бирок ошону абдан чоң деңгээлге көтөрүп кетти. Ушул кичинекей 28-деги жигит ошону гигантте болуп көтөрүп кеткенине мен таң калам да. Абдан өкүнүчтүү. Биз ушул уландын күчүн, талантын пайдаланбай калдык. Өрттө эрте кетип калды улан.
Деди экс-президент Роза Отунбаева. Түштөн кийин Ош шаарындагы журналисттер аллеясында да Улан Эгизбаевди эскерүү жыйыны өттү. Курч иликтөөлөр менен элге кеңири таанылган Уланбек Эгизбаев 22 июлда ысык көлгө эс алууга барган жеринен сууга чөгүп каза болгону кабарланган. Бишкектеги соттук медициналык экспертиза борбору журналист Эгизбаевдин сөөгүнө жасалган экспертизанын баштапкы жыйынтыгын чыгарып, анын өлүмүн себебин чөгүүлү деп тапты. Кыргызстандын ички иштер министринин басма сөз кызматы журналист кырсыктаган Акум пансионатына тергөөчүлөр тобу жөнөтүлгөнүн жана окуя көзөмөлгө алынганын билдирди. Уланбек Эгизбаев 1990-жылы 12 февралда Кочкор районунда туулган. Азаттык радиосунда 2013-жылдан тартып иштей баштаган. Уланбек Эгизбаев Азаттык радиосунун Кайсы суроолор телепрограммасы үчүн бир катар резонанс жараткан иликтөөлөрдү жасаган. Ал соңку 2 айда тарых музейиндеги мумия баш болгон экспонаттардын чоо жайын Бишкекте жана анын тегерегинде өөрчүп кеткен көрүстөн сатуу бизнесин иликтеген. Анын сөөгү 24-июлда өзү туулган Кочкор районунун Көк Жар айылына коюлат. Азаттык радиосунун жамааты уландын ата энесине, жубайына жана жакындарына көңүл айтат. Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго жаңы айып коюлду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ибраимовго кылмыш жаза кодексинин 303-чү коррупция беренесинде каралган кылмыш белгилеринин негизинде жаңы айып угузулганын билдирди. Маалыматка караганда Ибраимовго бул айып жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык жер участоктарын пайдаланууга берүүдөгү коррупция фактылары боюнча иликтенип жаткан кылмыш иштердин алкагында тагылды. Ибраимов учурда Коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Ал Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген деген сыяктуу бир нече айыптар боюнча шек саналып 19 июлда кармалган. Сот аны 29 августка чейин камакта калтырган. 13 июлда Бишкек шаардык кеңеши Ибраимовго ишеним көргөзөтпө тууралуу чечим кабыл алган. Ал күнү премьер министрдин буйругу менен ал иштен алынган. Ошол эле күнү Чүйдүн Арашан айылында Ибраимовду коргоо комитети түзүлүп, анын мүчөлөрү Ибраимов негизсиз камалганын айтып, бийликти кескин сындашкан. Эл аралык жаңылыктарга келсек, АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын лидери Хасан Руханиге эскертүү берди. Эч качан АКШны дагы коркутам дебегин, антпесе анын кесепетин тартасыңар, деп жазды Трамп 22 июлда Твиттердеги барагына. Андан бир нече саат мурда Рухани Трампты Иранга каршы саясат жүргүзбөгө чакырган эле.
Бадуме шир бази накунит.
Арстанын куйругу менен ойноо бул өкүнүүгө гана алып келет. Өмүр бою өкүнүп каласыңар деп билдирген Рухани жекшемби күнү өлкөнүн дипломаттар менен жолугушууда. Президент Трамптын Твиттердеги эскертүүсүнөн 2 саат мурда АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ирандын өкмөтүн мафия деп атап, Кошмо Штаттар Иранга дипломатиялык, аскердик жана финансылык кысымды күчөтө турганын айткан. АКШ Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон өзөктүк келишимде май айында чыгып кеткен. Келишимдин башка катышуучулары бул макулдашууну сактап калыш керек экенин белгилеп келишет. Келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын ооздуктап, эл аралык коомчулук бул өлкөгө киргизген санкцияларын жеңилдетпей болушкан. Ирактын Курд автоном аймагынын Эрбил шаарында өкмөттүк имаратка чабуул койгон куралчан согушкерлер жок кылынды. Ирактын медиасы 3 согушкер жок кылынганын билдирди. Reuters агенттиги кабарлагандай, дүйшөмбү күнү согушкерлер имаратка кирип келип, алгач күзөтчүлөрдүн куралын тартуулашкан. Андан соң полиция кызматкерлери менен куралчандардын ортосунда атышуу башталган. Бир согушкер имараттын ичинде өзүн жардырып жибергени кабарланды. Эрбилдеги бул имарат Курд автономдуу өкмөтүнө таандык. Куралчандардын артында кайсы топ турганы азырынча белгисиз. Али.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берди. Мунун баарын Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Удали аба ырайын айта кетейин. 24 июлда күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалабат, Ош, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүзү 25-30 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус жылуу. Ош менен Жалабатта түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36 чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүзү 32-37 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26 градус. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 чейин жылуу болот. Ордо шаар Бишкекте аба түнү 19-21 болсо, күндүзү 28-30 градуска чейин жылыйт. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөлү. Улуттук коопсуздук комитети Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго айыбын угузду. Ал Борбор калаада мыйзамсыз жер саткан деп коррупцияга айыпталууда. Ибраимов кинелери негизсиз деп атаган. Шаардын жайын жакшы билгендер Бишкектин деталдык планы ачык болбогондуктан колунан келип тургандар үчүн түрдүү коррупциялык схемаларга жол берилерин айтып жатышат. Кабарчыбыз Рахат Кеңешованын баяны.
Албек Ибраимов алгач Бишкектин түштүк четинде 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шектелип гана жаткан. Ошонун негизинде атайын кызмат 19 июлда аны Чүйдүн Арашан айылындагы үйүнөн кармап кеткен. Азыр ал тергөө абагында. Ал эми 21 июлда мекеменин башкы тергөө башкармалыгы жер участоктарын пайдаланууда коррупция фактысы боюнча айыбын расмий угузганын комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Тергөөдө белгиленгендей, Ибраимов айда көрүү максатында өзүнүн жеке ыйгарым укугун пайдалануу менен Бишкек шаарынын түштүк аймагында жайгашкан муниципалдык жер участоктарын Бишкек шаарынын мэриясынын башка кызмат адамдары менен менчикке берүү боюнча кылмыштуу схемасын уюштурган. Ошол эле учурда өзгөчө ири өлчөмдө акчалай пайда алуу максатында жер участоктарын өздөрүнө тиешеси бар тараптарга каттатышып, алар аркылуу башка жактарга сатышкан.
Бишкектин түштүк четинде жер тилкелери жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткенин, ал жакта көп кабаттуу үйлөр кайсы негизде курулуп жатканын быйыл жогорку кеңеште айрым депутаттар айтып чыгышкан. Бул маселени Азаттык да көтөрүп кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев чоң иликтөө жасаган. 6 июлда Албек Ибраимовдун биринчи орун басары Ренат Макенов менен мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мурзаканов жер мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу козголгон иш боюнча атайын кызматка камакка алынган. Ибраимов күнөөсү жок экенин, мунун баары саясий куугунтук болуп жатканын Facebook аркылуу видео кайрылуу жасап билдирген. Кеп болуп жаткан жер тилкелери буга чейин парк зонасы катары белгилүү болуп, эч кандай курулуш жүргүзүлчү эмес, бирок азыр анын баарында кабаттуу үйлөр салынып жатканын көрүүгө болот. Мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин мурдагы башчысы, эмгеги сиңген архитектор Ишенбай Кадырбеков жер мыйзамдарынын бузулушуна шаардын планынын ачык эместиги себеп болууда деп эсептейт. Деталдуу пландоо планы Бишкек мэриясынын сайтында дайыма ачык илинип турушу керек эле, дейт Кадырбеков.
Жок да, мисалы эң жанына бирөө бирдеме куруп атса, мен сайттан ачып көрөт элем, бул тууралуу туура эмеспи, ким планга келеби туура эмеспи деп. Сиз билсеңиз, мен билсеңиз курууга мүмкүн эмес болчубуз, эртең эле бакып чыгабыз да. Мына ошол үчүн алар жаап атпайбы? Ким уруксат берип туруп, виза кылып туруп, ошол курганга кол койгузса, ошонун баарын жоопко тартыш керек. Бул главный жоопко, мүчөндө ким план, бул закон. Эми үчүн ушундай нерселер болуп атат, жоопкерчилик жок болгондуктан, бирөө алардан сурабагандыктан. Мына азыр мактанып айтып атпайбы, законсуз курулган нерселерди мынанча 100 ашык үйлөрдүн баардыгын биз сунуш кылып атабыз деп укук кылып атасыз да туурабы кылып атам эмне үчүн законсуз уруксатсыз болгон деп бирок кагаз карапайым адамдар сунуш кылып атпайбы барганда эле алар эң чоң аргументи доллар бүттү ошо менен эле маселени чечилип калып атпайбы алардын баардыгын кайра сунуш кыла турганга бүгүн иш закондун күчү бар любой курулушту эми планда жокпу проектальный планировкада жокпу бүттү ким кол коюп ошо уруксат берген түрмөгө камаган бүттү токтойт
чында эле бишкек шаарынын расмий сайтынан мындай планды көрө албайсыз шаардык кеңештин төрагасы алмаз кененбаев план азыр талкууда дейт анын белгилешинче мамлекеттик долбоорлоо институту коомдук талкуудан кийинки вариантын иштеп чыгат
ээлинип турган март апрелдердечи биздин сайтта мэриянынкында анан коомдук талкуу болгондон кийин алар алышты уже эми алар деген жанагы изменениялерин кошумчаларын киргизишип мэрияга беришет мэрия кабыл алгандан кийин анан бизге расмий түрдө киргизишет
бишкектеги жер тилкелеринен тышкары ибраимов дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда $270,000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда 152 миллион сомдук зыян келтирген деп шектелүүдө бирок бул боюнча расмий айып тагыла элек 51 жаштагы Албек Ибраимов 1997-жылдан бери экс-президент Алмазбек Атамбаев менен жакын ымалада экени белгилүү. Ал кармалганда Атамбаев Сапар Исаков менен Куанычбек Кулматовдун ишинде чындык эске алынбай жатканын көрүп, мен Албек Ибраимовго карата тергөөдө да объективдүүлүк болоруна ишене албайм деп билдирүү тараткан. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Мына ушул Кыргызстандагы азыр сөз болгон жана башка соңку жараяндар антикоррупциялык өнөктүк мурдагы жогорку даражалуу чиновниктердин камалышы тууралуу коңшу өлкөдөгү байкоочулар эмне дешет? Азаттык менен тажикстандык саясат талдоочу Абдумалик Кодиров ой бөлүштү. Аны Улан Алымкул уулу кепке тартты.
Абдумалик мырза, на Кыргызстанда соңку бир ай убакыт ичинде коррупцияга шектелип мурдагы 2 премьер-министр, 1 министр, 2 мэр камакка алынды. Ага чейин сыртка качып кетүүгө үлгүргөндөр дагы болду. Тыштан байкоочу катары бул окуялар сиздерге кандай көрүнүп жатат?
В принципе, исходя из того, что мы читаем в региональной прессе и
биз аймактык прессадан окуп жаткандарыбызды Кыргызстандагы кесиптештерибиз социалдык түйүндөргө чыгарган маалыматтарын эске алсак, чынын айтсам, мен коңшу өлкөнүн тургуну, коңшу элдин өкүлү катары силерде жүрүп жаткан антикоррупциялык өнөктүккө кубанычтамын деп айтсам, аша чапкандык кылбас. Мындагы эң башкы нерсе менимче силердеги антикоррупциялык өнөктүк жасалма эмес, реалдуу жүрүп жаткандай көрүнөт. Менимче азыркы жаңы президент бул маселеге олуттуу киришкендей. Анын тушунда бул нерсени турмушка ашыруу мүмкүндүгүнүн башкы себеби Жээнбековдун кайсы бир бизнес структуралар өз кызыкчылыгын лоббилеген кайсы бир кызыкчылыктар тобу менен байланышынын жоктугу. Башкача айтканда, колу жолу бош. Андыктан Кыргызстан өнүгүш үчүн ал коррупцияга каршы аеосуз күрөштү жүргүзө алат деп ойлойм. Кыргызстандын азыркы президентинде менимче коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеевдикиндей жолдо кетүү мүмкүнчүлүгү бардай. Ал дагы узак жылдар бою мурдагы президент Ислам Каримовдун командасында жүргөнү менен анын жолу туура эместигин сезген, билгенин көргөзүп жатпайбы?
Как бы в команде Каримова.
Президент Сооронбай Жээнбековдун 8 айлык ишмердигине азыр коомдук колдоо бардай, албетте социологиялык көрсөткүч менен айта албайбыз, себеби анда иликтөө жүрө элек, бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана ага жан тарткандарды эске албаганда, Сооронбай Жээнбековго жана анын командасына саясий күчтөрдүн азырынча сын деле жок. Мына учурдагы коомдук колдоону жоготпош үчүн сиздин пикирде кыргыз президенти эмнелерди эске алышы керек?
То, что новый президент начал вот эту борьбу именно с очень высоко.
Жаңы президент антикоррупциялык күрөштү абдан жогорку даражалуу чиновниктерден баштаганы жакшы. Бирок эң башкысы бул иштин арты оюнчуларды алмаштырууга айланып кетпеши. Башкача айтканда, кайра эле коррупциялык схемалар менен алектенип, элди, бюджетти уурдай турган өз кишилерин коюш үчүн мурдагы президенттин адамдарын оюндан четтетүү болбош керек. Эң башкысы, азыркы президентте антикоррупциялык өнөктүктү аягына нукура чыгаруу үчүн ак ниеттин болгону. Анткени жогорку даражалуу чиновниктер соттоло баштаганда, орто жана төмөнкү звенодогу чиновниктер бюджеттик каражатты уурдоодон же пара алуудан мурда 2-3 жолу ойлонушса керек. Бирок чыныгы антикоррупциялык күрөш өтө татаал жол, көп аракетти, ыраттуу жана узак ишти талап кылат. Президент бул иште жарандык коомго көз карансыз маалымат каражаттарына таянуусу керек. Бактыга жараша Кыргызстанда көз карансыз медиа бар. Алар президенттин өзүн, анын оппоненттерин, коррупционерлерди өз алдынча эле сындоого жөндөмдүү. Андыктан президент медиа менен кызматташуудан чочубай, ачык болушу, жарандык коомду душман катары көрбөшү керек. Массалык маалымат каражаттары менен жарандык активисттер ага өз алдына коюлган максаттарга жетүүдө кол кабыш кыла алат. Жарандык коом, жарандык активисттер менен иштешүү биринчиден анын элден колдоо алышын шарттайт. Экинчиден баштаган ишин аягына чыгаруусуна жардам берет.
Жарандык коом деп жатасыз. Ооба, президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчылыкка келгенден бери алгачкы ирет 2019-жылда жарандык активисттер менен кездешти. 4 саатка созулган пикир алышуудан жыйынга катышкандардын дээрлик баары канаттанып чыгышты.
То что он отозвал свой иск против
Ал алдыңкы маалымат агенттигине каршы мурда берген доо арызын чакыртып алганы, жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугуп жатканы, кырдаалды түшүнүп тургандыгынын, ниети чындап эле ак жана түз экендигинин, туура жолду тандагандыгынын жакшы белгиси. Бирок кайра эле ал эми алдыда анын максаттарын ишке ашырат деген кадрларды тандоодо өтө этият, сак болуш абзел. Эгер ал Борбор Азиянын көпчүлүк президенттериндей туугандык кландык мамилеге таянса, Кыргызстанды өнүктүрбөй эле эски жолойго түшүргөнү болот. Коңшу өлкөдөгү саясат таануучу катары Жээнбеков Кыргызстандын президенттигине келгенден бери туугандарына кызмат берип жатканын байкай элекмин. Бул жагы бизге абдан жагып, атүгүл суктандырып жатат.
Мы реально как-то завидуем вам.
Акыркы сурообуз антикоррупциялык өнөктүктө президент Сооронбай Жээнбеков үчүн алдыда кандай тоокелчиликтер бар?
Ну, коррупция начинается там, где нет открытости, где нет прозрачности.
Коррупция ачык айкындуулук жок жерде башталат да. Андыктан баардык чөйрөдө ачык айкындуулукту орнотпой, ачык айкындуулукка жетишпей туруп, коррупцияны жеңүү мүмкүн эмес. Тоокелчиликтер да мына ушул жерде жатат. Менимче, Кыргызстанда деле Жээнбековго коррупцияланган чиновниктердин чоң институту тымызын каршылык көргөзсө керек. Анткени алардын жашоо артыкчылыктарынын, жакшы үйлөрү менен машиналарынын, дачаларынын ачкычы бюджетте, коррупциялык мүмкүнчүлүктөрдө жатат да. Мына ушундан улам ошол чиновниктер ачык айкындуулуктун орношуна болушунча каршылык жасашат. Электрондук өкмөт түзүлүшүн создук турушат. Тендерлерди көз боемочулук менен өткөрүүгө аракеттенишет. Жаңы схемаларды иштеп чыгышат. Бирок эгер президент жарандык коом массалык маалымат каражаттары менен кызматташса гана, ошондой эле оппозициялык партиялардан чыга турган сынга кулак салса, бир нерсеге жетише алат. Президент оппозициячыл ишмерлерден душманды көрбөшү керек.
Видит в оппозиционных политических деятелях врагов.
Деди тажикстандык саясат талдоочу Абдумалик Кодиров. Улан Алымкул уулу менен маегинде ал Кыргызстандагы соңку антикоррупциялык өнөктүк, мурдагы жогорку даражалуу чиновниктердин камалышы тууралуу ойлор менен бөлүштү. Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктардан кыскача айта кетели. Чыгаган журналист Кыргызстандын мекенчилүү уулу Уланбек Эгизбаев менен замандаштары, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар, кесиптештер жана чет өлкөдөгү журтташтар коштошууда. Бишкектеги соттук медициналык экспертиза борбору Улан Эгизбаевдин сөөгүнө жасалган экспертизанын баштапкы жыйынтыгын чыгарып, аны өлүмүнүн себебин чөгүп өлүү деп атады. Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго жаңы айып коюлду. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын лидери Хасан Роуханига эскертүү берди. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 8 август күнү өтөт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Ирактын Күрд автоном аймагынын Эрбил шаарында өкмөттүк имаратка чабуул койгон куралчан согушкерлер жок кылынды. Ирактык медиа 3 согушкер жок кылынганын билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга кезекти берсек. Ооганстандын вице-президенти Абдулрашид Достум Түркияда 1 жылдан ашуун убакыт Бозгунда жүрүп кайтып келген учур кандуу жардыруу менен коштолду. Ооган борбору Кабул Нава майданындагы ал жардырууда кеминде 14 кишинин өмүрү кыйылды. Кийинирээк кийинки баянда. Жардыруу 22 июлда кечки 5:00 чамасында болгон. Достум жан жөкөрлөрү менен чокутталган унаасына отуруп аэропорттон жаңы эле жылып кеткен болчу. Ошол себептен ал жабыркаган эмес. Бирок вице президентти тосуп алганы жүздөгөн карапайым адам, аларды тартипке салып полиция кызматкерлери аэропортто болчу. Ошолордун арасынан 14 киши мерт кеткен, 60 жаракат алышкан.
Чоң жарылы болдум. Жалын менен түтүн чаң аралашып асманга көтөрүлдү. Ошол учурда эс учумду жогото жаздап аран качтым. Көрүп турганыңыздай мойнумду азмас кырып кетти.
Деди ал жердеги күбөлөрдүн бири. Жардырууга өзүн ислам мамлекет атаган террор тобу жоопкерчилик алды. Уюм таасирдүү колбашчынын Ооганстанга кайтышын майрамдап жаткан жамаатты бутагалганын билдирүүдө. Жанкешти белин оролгон жарылуучу затты дүрмөткө келтирген делет Ооган ички иштер министрлигинин маалыматында. Рашид Достум Ооганстандагы өзбек азчылыгынын лидери, таасирдүү аскерий колбашчы жана вице-президент. 2016 жылы Жабыркан провинциясынын экс-губернатору уурдалганын, жер төлөдө адегенде Достум өзү андан кийин бир нече күн жан жөкөрлөрү ур тепкиге алганын, зордук зомбулук көрсөткөнүн айтып чыккан. Ушундан соң кылмыш иши козголуп, Достум 2017 жылы майда өлкөдөн чыгып кеткен. Вице-президент айыптоолорду четке кагып, Түркияга чыгып кетишин саламаттыгына жана үй бүлөлүк себептерге байланыштырган. Эми мекенине кайткан соң ага расмий айып коюлар коюлбасы анык эмес. Өкмөттүн өкүлү азаттыктын ооган кызматына укуктук маселелер мыйзамга ылайык жүргүзүлөт деп туюгунан жооп берди. Ал эми президенттик кеңсе вице-президент даарланып келген соң эми ишин кадресе уланталарын билдирүүдө. Абдулрашид Достум кезинде Ооганстандагы эң талаштуу жана таасирдүү талаа командири эле. 20 миңдей жоокер менен 80-чи жылдары советтик армияга каршы кармаштарга катышкан жана 90-чу жылдардагы жарандык согуш учурунда Оогонстандын түндүгүн көзөмөлдөп турган. Али Токтокунов, Азаттык. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Дүйнөдө илим менен технология күн санап өнүгүүдө. Аларга кесиптешим Амирбек Азам уулу көз салып, силерге тааныштырып турат бүгүн кезектегиси.
Мумияланган муз кишинин эмне тамак жегени аныкталды. Италиялык окумуштуулар микроскопия усулунун жардамы менен Эци деп аталган мумиянын организмине уулу папоротниктин жапайы малдын жаңы союлган же кургатылган этинин дан өсүмдүктөрүнүн калдыктарын табышты. Халколит дооруна таандык кишинин муз мумиясын 1991 жылы Алпы тоолорунан немис туристтер тапкан жана ал дүйнөдөгү эң байыркы мумиялардын бири деп эсептелет. 5300 жылдык мумия Эстел өрөөнүнөн табылгандыктан аны Эци деп атап коюшкан. Муз мумиянын курсагындагы калган тамак аштын калдыктарынын анализи көрсөткөнгө караганда анын рационунда малдын майы 50% түзгөн. Илимпоздордун айтышынча, эт акыркы жолу өлөрүнөн 30 мүнөттөн 2 саат убакытка чейин мурда тамак жеген. Ал 46 жаш курагында 2 күндүк айкаштын натыйжасында жайрам болгон деп бүтүм чыгарылат. Анын бою 159 сантиметр болгон. Эцинин мумияланган денеси ушу чакта Түштүк Тирол археологиялык музейинде атайын жасалган сактагычта сакталууда. Сактагычтагы температура такай -6°C түзөт. Мумия кишини музейге келгендер айнек дарчадан көрө алышат. Юпитердин жандоочулары мурдакыдан 12 даана көп чыкты. Астрономдор газ формасындагы Юпитердин 12 жандоочусу бар экенин аныкташкан. Алардын 11'ин кадимки сырткы жандоочко окшош деп табышты. Аввалетудо деп аталган бирөөсү кадиктүү экенин жана коңшулары менен миллиард жылдын арасында кагылышуу ыктымалдыгы бар экенин эскертишти алар. Себеби 11 жандооч бир багытта айланса, Валетудо тескери жакка тегеренет. Байыркы римдиктердин ден соолук жана гигиена кудайы Валетудонун ысымы менен аталган жандооштун чоңдугу тырмактай эле. Анын туурасы 1 чакырымдай болот. Юпитердин орбитасында абал стабилдүү эмес. Алар бири-бирине бетме-бет келсе, жарылып чаңга айланып кетет, деп түшүндүрөт Скотт Шеппард. Аттын бышкырганы жакшы маанайынын жышаанасы. Жылкы жаныбардын ыңгайы келип турганда көп бышкырганы жашоосуна канааттанганын же жыргал турмушта жашаганын билдирет. Муну француз изилдөөчүсү Матильда Стомп жана анын коллегаларынын изилдөөсү көрсөттү. Айбанаттардын оң эмоциясын баалай билүү, алардын жашоо жагдайын жакшыртуу үчүн абдан маанилүү. Бирок эмоцияны билдирген ишенимдүү көрсөткүчтү табуу буга чейин кыйын болуп жаткан. Матильда Стоп жана шериктери Чабандестер мектебинин атканада жеке-жеке багылган аттары менен жайытта жүргөн бир үйүр жылкы болуп, 48 аттын кандай шартта бышкырганын изилдешкен. Аттардын бышкыруусу көбүн эсе жакшы жагдайга жана ич кабалына байланыштуу экенин, алардын эки кулагын тикчейтип алганы да күбөлү. Алсак Чабандестер мектебинин аттары жайытта жайылып жүргөндө ат каната тургандагыдан эки эсе көп бышкырган. Андан тышкары табиятта жашаган жылкылар Чабандестер мектебинин жылкыларына салыштырганда алда канча көп бышкырган. Изилдөөнүн жыйынтыгы бышкыруу жылкынын оң эмоциясын жашаган алган ишенимдүү көрсөткүч экенин ырастады. Бышкырык үн чыгарганда пайда болгон добуш эмес. Аны аттын тануулары аркылуу өткөн аба жаратат. Ал жайытта оттоп жатканда жана аттын кулагы алдыга тикчийип тургандагы позитивдүү абалы менен байланышкан. Бирок начар шартта аттар аз бышкырат. Бул изилдөөнүн натыйжасы бышкыруу аттардын абалын аныктоого көмөктөшчү позитивдүү көрсөткүч катары кызмат кылчу абдан баалуу инструмент экенин тастыктады, дейт доктор Стом. Кытайлардын лазердик мылтык жарагы. Кытай инженерлери иштеп чыккан мылтык жарак дээрлик 1 чакырым алыстагы бутаны жок кылат. Анын нуру тийген кишинин тери бөлүгү жана ткандары көз ачып жумганча күйүп күлгө айланат. А киши денеси күйгөнүн сезбей да калат, дешет кытайлык илимпоздор. Лазердик мылтык жарактын салмагы 3 килограмм. Ал литий батареядан зарядталат жана бир заряды 1000 жолу атканга жетет. Бир жолку лазер нурун атканга 2 секундадан ашпаган убакыт жумшалат. Кытай окумуштууларынын билдиришинче, жаңы жарактын лазердик нуру абада көрүнбөгөндүктөн жана үн чыгарбагандыктан чабуулдун кайдан жасалганы билинбейт. Жараат алган киши бир саамга акыл эсин жоготуп коет. Автокөлүктүн бензин челегине же май сакталган цистернага тийсе өрт чыгат. Ал эми күйбөс тончон аскер тирүүлөй шишкемикке айланып калат. Лазердик каруу шайман $15,000 чамасында турат.
Амирбек Азамулунун илим жана технология жаңылыктарынан жасаган баяны болду. Уктуруубузду улантып, кийинки жарыяга кулак салсак.
Миң жылдар боюңай жатпастан.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл карман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин, дейт турбайбы? Бүгүн маркум кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин жубайы, ата эне туугандары, азаттыктын жамааты дегиле аны таанып, иликтөө берүүлөрүн тынбай күткөн көрөрмандары аза күтүп жатат. Эмки берүүлөрүбүздө чыгаан журналистибиз, кесиптешибиз, досубуз Улан тууралуу эскерүүлөр, ал даярдаган айрым программалардан үзүндүлөрдү угузабыз.